Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 shkurtit argumentet kryesore, Papa Francesku vazhdon terapit në spitalin Gjemeli të Romës, ku ndodhet i shtruar që nga 14 shkurti, anulohet audienca jubilare i 1 marsit. Duke e filluar nga 10 marsi në Romë, ekspozita e organizuar nga Universiteti Papnor Regina Apostolorum me titull Kush është njeriu i Sindonës? Paraqitet përkthimi i ri letrar ekumenik i Beslidhjes së Re, bashkëpunimi katolikëve me ortodoksët dhe ungjillorët. Dy ndërhyrje të selisë së shenjtë në Gjenevë dhe New York, e para për dinjitetin e grave dhe e dyta me rastin e 3 vjetorit të konfliktit në Ukrainë, duke kujtuar fjalët e papës se lufta është gjithmonë disfat. Në rubrikën Çelësi i fjalëve të kishës, emisioni i dytë në ciklin kushtuar bulës për shpalljen e jubileut 2025, sot shpresa e duresa. Në kalendarin historik përkujtojmë se më 27 shkurt 1879 u botua në Stamboll alfabetarja e gjuhës shqipe me nismën e Sami Frashërit, Jani Vretos e Pashkovasës. Më 27 shkurt kalendari kishtar kujton në Shën Gabrielin e Zojës së Dhimbshme, rregulltar pasionist e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në Radio Vatikan, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa ka pushuar mirë sipas njoftimit të sallës së shtypit të selisë së shenjtë, që çdo ditë i jep një buletin për gjendjen shëndetësore të atit të shenjtë, i cili ndodhet i shtruar në poliklinikën Gjemeli të Romës që prej datës 14 shkurt. Mësohet gjithashtu se sot në mëngjes Papa vazhdoi terapitë caktuara nga mjekët, duke i nënshtruar disa analizave të tjera. Vazhdon edhe oksigjenimi, por tashmë mund ulet në koltuk. Ati i shenjtë informohet për nismat e shumta të lutjes që po organizohen për të kudo. Kujtojmë se edhe në Shqipëri, dita e sotme u caktua nga konferenca i peshgënore si ditë e lutjes për shëndetin e papës. I peshgvit shqiptar u bën thirrje gjithë besimtarve të bashkohen në lutje për t'i kërkuar Zotit që Francesku të shërohet sa më shpejt e të kthehet në shërbimin e tij në krye të kishës universale.
Gjithnjë nga salla shtypit e Vatikanit njoftohet se edhe gjendja shpirtërore e papës është e mirë, për shkak se do të mbetet i shtruar në spital, audienca jubilare së shtunës 1 mars anulohet. Buletini mjekësor i mbrëmshëm vuri ndukje një përmirësim të lehtë. Skajnimi i tomografisë kompjuterizuar i mushkërive konfirmon evolucionin normal të kuadrit inflamator pneumonar, pra pneumonia e dyanshme vijon shërohet gradualisht. Vazhdon terapia me oksigjen si edhe fizioterapia për përmirësimin e frymarrjes. Gjithsesi, prognoza mbetet e rezervuar.
Fjala e Zotit është e gjallë dhe është jetë. Kjo u kuptua qartë në paraqitjen e 25 shkurtit të përkthimit të ri letrar ekumenik të Beslidhjes së Re në kishën Valdeze në Piazza Cavour të Romës. Një ngjarje unike e shoqërisë biblike në Itali, ku morën pjesë përfaqësues të feve të ndryshme. Në këtë përkthim të ri ekumenik u përfshin shumë forca, katolike, ortodokse dhe ungjillore, për një qëllim të vetëm: të bëhet teksti i Beslidhjes së Re sa më i kuptueshëm për një numër gjithnjë më të madh njerëz. Veprimtaria e 25 shkurtit e koordinuar nga profesor Daniele Garrone, presidenti Federatës së Kishave Ungjillore në Itali, u hap me një video përshëndetje nga kardinali Matteo Zuppi, kreu i peshgvive italian, si edhe me leximin e një mesazhi nga kardinali Kurt Koch, prefekti dikasterit të Vatikanit për bashkimin e të krishterëve.
Ish kryetari i konferencës së peshgënore italiane, kardinali Gualtiero Bassetti, nënvizoi se Bibla, veçanërisht në një botë të ndarë si kjo e sotmja, arrin të jetë për gjithë një llamb që ndriçon dhe një pasqyrë në cilën secili mund ta shikoj veten. Ai uroi që të përkthehet nga përfasuesit e tre emërtimeve të krishterë dhe bezlidhja e vjetër, pasi kjo do të ishte një nga shenjat ekumenike më të bukura të këtij shekulli të trazuar. Më pas, vështrimi drejt botës së sotme. Fatkesisht, ndërmjet të krishterëve nuk kanë munguar vështirësitë, sidomos pas luftës në Ukrainë. E kjo e sotmja, pra, përkthimi ekumenik i Bezlidhjes së Re, është mrekulli. Ndërsa në si përfaqe frynë erat e stuhis, shpirti shenjtëve pronë në brëndësi, punon nënprush, punon përbashkim dhe gadi pa e marrë vesh askush, nxorrin drejt një vepër të mrekullueshme për ekumenizmin, për unitetin e të krishterëve, për lutjen që tani mund bëhet me të njëjtat fjalë.
Qëndrim të ngjashëm mbajtën edhe përfaqësuesit ortodoks dhe ungjëllor. Përkthimi u vënë dukje gjatë paraqitjes është punë pafund, e kjo vlen edhe më shumë për Biblën. Gjuha zhvillohet, thellohen njohuritë mbi tekstet e lashta, fjala e Zotit kuptohet gjithnjë më mirë. Prandaj përkthimi aktual nuk i zëvendëson as pak përkthimet e tjera në përdorim në kishat e ndryshme, por përkundrazi vihet krah tyre. Fjalët e tekstit lindën fal kriterit të ekuivalencave formale, pra dolën nga respektimi i tekstit original grek sipas botimit Novum Testamentum Grece, nga i cili u vlerësuan disa variante. Kujtojmë se një variant ekumenik i Biblës është botuar edhe në Shqip, gjithnjë nën kujdesin e shoqërisë biblike, e cila vepron edhe në Shqipëri.
Në botën e sotme ka një tendencë për të ignoruar familjen dhe për ta parë ëmësinë si një pengesë për jetën e grave. Ato shpesh lihen vetëm pa asnjë mbështetje në luftën e tyre për gjetur një ekuilibër midis thirrjes për ëmësi dhe jetës familjare dhe asaj për të kontribuar në shoqëri. Duke folur të hënën e kaluar me 24 shkurt në Gjenevë në një tryezë të rrumbullakët Këshillit OKB-s për drejtat e njerëzit, kushtuar 30 dhjetorit të deklaratës së Pekinit dhe programit të saj veprimit, kryepeshkvi Zot Ettore Balestrero, nuns apostolik dhe vëzhgues i përhershëm i Cilisë Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, riafirmoi mbështetjen për përparimin e grave, si dhe dinjitetin e tyre dhuruar nga Zoti dhe barazinë të drejtave me burrat.
Fatkeqësisht, theksoi ai, duke cituar enciklikën e Papës Fratelli Tutti, organizimi i shoqërive në mbar botën është ende larg kornizës së të drejtave dhe mundësive të barabarta. Një disfat kuptim plot që im Zot Balestrero kërkoi të korrigjohet nëse ekziston një vullnet i vërtet për të shërbyer së mirës së grave. Nga ana tjetër, kryepeshkvi im Zot Gabriele Kaça, vëzhgues i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York për seancën speciale urgjente të Asamblesë së Përgjithshme me rastin e 3 vjetorit të konfliktit në Ukrainë, kujtoi fjalët e Papës Francesku për luftën, e cila është gjithmonë disfat. Thirrja për ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive dhe për të ndjekur udhën për rivendosjen e paqes pa vonesë të mëtejshme. Jubileu dhe pëlhura më e famshme në histori nuk mund të mos i kryqëzonin rrugët e tyre. Do ta bëjnë këtë në ekspozitën organizuar në Romë në Bazilikën e Shën Gjon Pagzusit të Fiorentinëve, e cila ka si titull më kryesore në të gjitha pyetjeve. Kush është njeriu i Sindonës? Ka në qendër Sindonën, pra pëlhurën në të cilën sipas traditës shihen konturat e trupit të Krishtit. Ekspozita e menduar nga Universiteti Papnor Regina Apostolorum, ku do të paraqitet një riprodhim besnik i originalit që ruhet në Torino.
Ekspozita është e para njësër veprimtarisht planifikuar nga Universiteti për jubileun e shpresës. Perurimi do të bëhet me 10 mars në orën 18, mundësi unike, si që thuhet në një deklarat për shtyptat e neut, për të parë nga afër një simbol kaq të rëndësishëm të krishterimit dhe për të thelluar në historinë dhe në kuptimin e ti edhe për mes kontributeve të ekspertve. Hapja ekspozitës, e cila mund vizitohet deri me 10 qershor, do të përkojë me konferencën Sindona ndërmjet shkencës dhe fesë, ku janë ftuar studiuës njohur ndërkombëtarisht. Ekspozita version shëtitës i asaj që ndodhet në universitet është dëshmitare e heshtur që lejon çdo besimtar të zhytet në një udhtim të veçantë, sidomos gjatë kreshmeve e deri për Pashkë, që mahnitet e ngrepytje për misterin e Sindonas.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Javën e kaluar filluam një cikël emisionesh kushtuar bulës së Papës Francesku për shpallën e jubileu 2025, që fton Rom mira e mira shtektar të cilët vinë për të kapërcyer portën shenjtë në katër bazilikat kryesore, caktuar pikërisht në tekstin e bulës. Viti i shenjtë i kushtohet shpresës që nuk zhgënien, e sot përmes fjalëve të Papës do të shpjegojmë se ku bazohet kjo shpresë, shpresa e krishterë, që nuk është e njëjtë me lojet e tjera të shpresave, siç ka thënë shpesh Francesku.
Shpresa, shkruan Papa Francesku në kreun e tretë të bulës për shpalljen e jubileut 2025, lind nga dashuria dhe themelohet mbi dashurinë që rrjedh nga zemra e Jezusit shporuar në kryq. në qofë se u pajtua me hyjë në saj të vdekjes së birit të ti, kur ende ishim armiqtë të ti, sa me më shumë arsye, një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së ti, thuhet në letrën drejtuar Romakëve. Jeta e ti shfaqet në jetën tonë të fesë, e cila fillon me pagëzimin, zhvillohet në bindje ndaj hirit të Zotit dhe për këtë arsye, gjallërohet nga shpresa që për të rije gjithmonë e që bëhet e palëkundshme nga veprimi i shpirtit shenjtë.
Vërtet, shpirti i shenjtë me praninë e vet të përhershme në ullën e kishës rrezaton dritën e shpresës të besimtarë. A e mban të ndezur atën si një pishtar që nuk fiket kur për t'i dhënë mbështetje dhe fuqi jetës sonë. Duke pasur parasysh letrën e Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve, nga e cila është marrë tema jubileut të së vjetëm, Papa Francesku nënvizon se shpresa e krishterë në të vërtet nuk gënjen e nuk zhgënjen, sepse është themeluar mbi sigurinë se asgjë dhe askush nuk mund të ndajë kur nga dashuria hyjnore. Kush do të ndaj për dashurisë së Krishtit, citon Papa Shën Paulin, vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapë se prapë në të gjitha këto, jemi më tepër se nganjues në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqit, as forcët e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijes tjetër nuk do të mund të na ndajë prej dashurisë e hyjit që na u dëftua Jezu Krishtin, Zotin tonë.
Ja përse kjo shpresë nuk humbet përballë vështirësive. Ajo themelohet mbi fenë dhe ushqehet nga dashuria, dhe kështu na lejon të ecim përpara në jetë. Shën Agustini në lidhje me këtë gjë shkruante, në cilën do jetë nuk mund të jetosh pa këto tri prirje të shpirtit: të besosh, të shpresosh, të duash. Shën Pauli, vion komentin ati i shenjtë, është shumë realist. Ai e di se jeta përbëhet nga gëzime e pikëllime, se dashuria vihet në sprov kur vështirësit shtohen dhe shpresa duket se shembet përballë vuajtjeve. Megjithatë ai shkruan: ne mburremi edhe për vuajtjet, sepse e di mirë se vuajtja sjell qëndresën, qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresën. Për apostullin, mundimi dhe vuajtja janë kushtet tipike të atyre që kumtojnë ungjillin në kontekste keqkuptimi dhe persekutimi, por në situata të tilla, në mes të errësirës, mund të vërejmë një dritë. Zbulojmë se ungjillëzimi mbështetet nga forca që rrjedh nga kryqi dhe ngjallja e Krishtit. Kjo gjë na bën të zhvillojmë një virtyt që lidhet ngushtë me shpresën, duresa. Tani më në një botë ku nxitimi është bërë një gjë e vazhdueshme, jemi mësuar të dëshirojmë gjithçka e menjëherë. Nuk kemi më kohë për t'u takuar dhe shpeshherë bëhet e vështirë të mblidhemi e të bisedojmë pa ngut edhe në familje. Nxitimi e ka dëbuar duresën, duke u shkaktuar njerëzve dëme të mëdha, një mend jo toleranca, nervozizmi dhe ndonjëherë edhe dhuna e paarsyeshme, zën vend duke lindur pakënaqësi dhe mbyllje.
Për më tepër në epokën e internetit, kur hapësira dhe koha zëvendësohen nga këtu dhe tani ja, duresa nuk është shtëpis, denoncon Papa Francesku. Po t'ishe mende në gjendje ta shikonim krijimin me mahnitje, do ta kuptonim se sa vendimtare është duresa. Të presësh ndrimin e stinve me frutat e tyre, të vëzhgosh jetën e kafshve dhe ciklet e zhvillimit e tyre, të kesh sytë e thjesht Shën Francesku, i cili në këngën e krijesave, shkruar 800 vjet më parë, e ndjen të krijimin si një familje të madhe dhe quan të djelin vla dhe hënën motër. Rizbulimi i duresës, pohon ati shenjt, i bën shumë mirë vetës dhe tjerve. Shën Pauli e përdor shpesh duresën për të nënvizuar rëndësin që ka qëndresa dhe besimi në atë që na është premtuar nga hyi, por paras gjithash dëshmon se hyi është i durueshëm me ne, ai është hyi që jep qëndresën dhe ngushëllimin. Duresa, edhe ajo fryt i shpirtit shenjt, e mban gjallë shpresën dhe përforcon atë si virtyt dhe stil jete. Prandaj, të mësohemi ta kërkojmë shpesh hirin e duresës, e cila është bija e shpresës, por njëkohësisht e mbështet atë. Me shpresë e duresë, krishteri vihet për udhën jetë. Cilat janë karakteristikat e kësaj udhe? Do të vijojmë të flasim për këtë tentën e ardhshme, gjithnjë në ciklin kushtuar bulës për shpalljen e jubileut 2025.
Kalendari kishtar më 27 shkurt përkujton Shën Gabrielin e Zojës së Dhimbshme, rregulltar pasionist. Shenjti i pajtori krahinës italiane të Abruzit, Francesco Possenti, lindi në Assisi. Kur ishte 4 vjeç, i vdiqe ama. Më vonë ndoqi vëllezri dhe babain guvernatori i shtetit papnor në përvende të ndryshme. Pastaj u vendos në Spoleto, ku frekuentoi vëllezrit e shkollave kristiane dhe jezuitët. Në moshën 18 vjeçare filloi rishtarin pran rregulltarëve pasionist në Morovale, Maqerat, duke marrë emrin Gabrieli i Zojës së Dhimbshme. U quajt kështu sepse pati vegime të vazhdueshme mistike, në të cilat i dukej pikërisht Zoja e Dhimbshme. Vdiq në vitin 1862, 24 vjeç, në Isola del Gran Sasso, ku kishte marrë vetëm urdhrat e vegjël të jetës rregulltare, pra pa u bërë rregulltar me kushtet përjetshme e as me shtar. Në Gran Sasso nderohet shumë në shenjtërorin që mban emrin e tij, cak shtektimer sidomos të rinjve. Është pallur shenjt në vitin 1920. Shën Gabrieli u dallua për një jetë të përkushtuar plotësisht mundimeve të Jezu Krishtit, dhurimit të plotë të vetes pa rezerva, të shpirtit të urrëtës e të pendesës, në mënyrë të posaçme, kishte një përshpirtëri ndaj të shenjtnushmes Zojë të Dhimbshme. Për ditët tona, figura e Shën Gabrielit, shenjti të buzëqeshjes, është shembulli i përshpirtërisë sinqertë kristiane, mësim i rëndësishëm për të gjithë se si të jetojmë në përkim me Ungjillin e në lutje të vazhdueshme me Mësuesin e jetës, Krishtin. Duke e shfletuar kalendarin historik më 27 shkurt, kujtojmë për vjetorin e botimit të alfabetare së gjuhës shqipe me nismën e Sami Frashërit, Jani Vretos e Pashkovasës, botuar në Stamboll më 27 shkurt 1879. Nëpërmjet kësaj vepre monumentale të patriotëve të Stambollit, synohej zhvillimi i kulturës në gjuhën shqipe, në shërbim të heqjes së vargonjve të robërisë dhe të çlirimit kombëtar nga Perandoria Otomane. Për ta kuptuar rëndësinë e këtij botimi, duhet të kthehemi pas në kohë e në histori. Kujtojmë se Shqipja, me sa dokumentohet deri tani, filloi të shkruhet që nga shekulli 15 me alfabetin latin të plotësuar me 5 shkronja të posaçme. U shkrua dhe me shkronja greke, e pas pushtimit turk edhe me alfabetin turko-arab. Rruga tjetër që u ndoq është ajo e krijimit të alfabeteve origjinale me përhapje të kufizuar.
Që në fillimit e devizës për çlirim nga Turqia, çështja e alfabetit doli në plan të parë. Pa të, nuk mund flitej për rilindjet popullit shqiptar. Prandaj me nismën e Sami Frashërit e Jani Vretos e Pashkovasës më 27 shkurt 1879 u botua në Stamboll alfabetarja e gjuhës shqipe. Ishte një nga veprimtarit më të rëndësishme të patriotëve shqiptar të Stambollit, të cilët me 12 tetor 1879 themeluan shoqërinë e të shtypurit të shkronjave shqip. Shoqëri kulturore që kishte për synim të nxiste zhvillimin e kulturës në gjuhën shqipe dhe ta vinte atë në shërbim çështjes së çlirimit kombëtar nga Turqia. Me alfabetin plotësonte një nga kërkesat bazë për përhapjen e propagandës adetare dhe i hapte rrugën botimeve të para serioze të rilindjes sonë kombëtare.
Alfabetarja e gjuhës shqip, votuar vetëm pak muaj pas miratimit të alfabetit të Stambollit, është një vepër kolektive. Në të janë përfshirë shkrimet e Sami Frashërit, gjuha shqip dhe shkronjë, të Jani Vretos, u dhe të shkruarit të gjuhës së shqip për gjithë qishtën dhe për zonë jetës dhe për njerin botën e vogël, numërë mësonjë të Pashkovasës, shqipnia e shqiptart të Koto Hoxhit, porosit e to vitit më të birë. Si që shihet nga përmbajtja, alfabetarja gjuhës shqipe nuk është thjesht një tekst abetareje. Përveç abetares në të përfshihen edhe lëndë të tjera si gramatik, histori, aritmetik, edukat shoqërore dhe morale.
E këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.